Kjördæmis tekur næstur til máls.
Já, frú forseti, málflutningur þeirra sem vilja draga aðildarumsókn að Evrópusambandinu til baka, hann hverfist alltaf sífellt meira eitt tiltekið hugtak og það er aðlögunarviðræður. Við heyrðum þetta í máli framsögumanns hér áðan, hæstvirts þingmanns Vigdísar Hauksdóttur. Hún kallaði samningaviðræðurnar ítrekað aðlögunarferli eða aðlögunarviðræður. Og þetta er gert alveg ítrekað og samvinskulaust að samningaviðræðurnar eru kallaðar þessu orði og þetta er gert með það að markmiði væntanlega að skapa tortryggni í garð þessara viðræðna. Og mér finnst ástæða til þess, áður en að þetta hugtak verður notað frekar, að fara fram á það að þetta sé rökstutt betur. Hvernig er þetta aðlögun? Það kom fram í máli hæstvirts utanríkisráðherra hér náðan að ESB hefur fallist á það að það verði engu breytt á Íslandi. Það fari ekki fram nein aðlögunar regluverki Evrópusambandsins meirinn orðið hefur með EES-samningnum fyrr en eftir og ef þjóðin segir já við samningi. Ef mér ætla að halda áfram að tala aðlögun í þessum efnum, þá verða menn að sýna fram á, bara sýna mjög skýrt fram á, að ef þjóðin segir nei við aðildarsamningi, að þá hafi eitthvað samt breyst í íslensku samfélagi gegn okkar vilja, út af viðræðunum. Ef fólk getur ekki sýnt fram á þetta, að eitthvað hafi breyst ef þjóðin segir nei, þá verður fólk að hætta að tala aðlögunarviðræður og nota það til að fyrla upp ríki og tortryggni í garð þessa eðlilega ferils sem 27 ríki Evrópu hafa gengið í gegnum og með ágætis árangri Evrópu í snána með.
Háttvirtur 9. þingmaður Norðvesturkjördæmis Ásmundur